Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз бүгүн 24-январь, күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки берүүлөр башталды. Социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Кадырбек Атамбаев жана анын апасы Раиса Атамбаева 24-январда милицияда кайрадан сурак берди. Бишкектин чет жакасындагы Көк Жар конушундагы көп кабаттуу үйдө газ жарылып, 63 жаштагы аял каза тапты. Соңку түнү Орусия Украинанын аймактарына 60 жакын дрон менен чабуул койсо, Украина Орусиянын аймагына 100 ашуун дрон учурду. Бул чыгарылышыбызда мына ошол темалардын тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруучу болом. Алгач кесиптешим Түмөнбай Абдинабы уулу күндүн окуяларын кыскача тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга видео байланыш аркылуу катышып, Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун тынчтык жол менен жөнгө салууга байланыштуу иштер башталганын билдирди. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Трамп мунайдын баасы өтө жогору экенин жана бул Орусияга Украинадагы согушун улантууга шарт түзүп жатканын айтты. Ал негизги мунай өндүрүүчүлөрүн, өзгөчө Сауд Арабиясы менен ОПЕК же мунай өндүргөн өлкөлөрдүн бирикмесин согушту токтотуу үчүн өндүрүштү көбөйтүүгө жана бааларды төмөндөтүүгө чакырды. Сауд Арабиясынан жана ОПЕКтен мунайдын баасын төмөндөтүүнү суранам, баа төмөндөшү керек. Эгер мунай баасы түшсө, Орусия менен Украинанын согушу тез арада токтойт, деди Трамп. Учурда мунайдын баасы бир баррелинин болжол менен $80 түзөт. Трамптын сөзүнөн кийин анын баасы орто эсеп менен $1 түшкөн. Ошондой эле Трамп жакын арада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууга ниеттенип жатканын кайтылады. Трамптын белгилешинче, Украина сүйлөшүүгө даяр, Киев жана Москва менен сүйлөшүүлөрдүн маңызы кандай болоорун ал тактаган жок. Кытай АКШга Орусиянын Украинадагы согушун токтотууга жардам берерине үмүттөнөрүн айткан Трамп Вашингтон менен Бээжиндин мамилесин абдан жакшы деп баалады. Кытайдын Орусияга согушту дароо токтотушуна таасир эте ала турган күчү жетиштүү. Муну Кытай менен бирге жасайбыз, деди ал. Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттардын жаңы кызматка киришкен ушул президенти Трамп менен сүйлөшүүгө даяр экенин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген.
Путин готов. Мы
Путин даяр. Биз белги берилишин күтүп жатабыз. Баары даяр. Бул жерде кофенин калдыгына карап бир нерсе айтыш кыйын. Эгер кандайдыр бир маалымат болсо бөлүшөбүз, деди Песков. Ал ошондой эле Орус-Украин согушунун жүрүшү мунай колгон дүйнөлүк баадан көз каранды эмес экенин кошумчалады. Маалымат катчынын пикиринде согуш Орусия Федерациясына болгон улуттук коркунучтан улам жүрүп жатат. Американын президенти тез арада Украинадагы согушту токтотууга убада кылып келет. Ал бул үчүн жакын арада Орусиянын президенти менен сүйлөшөрүн буга чейин билдирген. Аларда Орусиянын армиясы 24-январга караган түнү Украинанын аймагына 58 дрон менен чабуул койду. Бул тууралуу Украинанын армиясынын аба күчтөрү билдирди. Киев облустук аскердик администрациясынын башчысынын милдетин аткаруучу Николай Калашник билдиргендей, Орус армиясынын соккуларынын бири 10 кабаттуу үйгө тийген. Полиция жалпы 11 батир жабыркаганын кошумчалады. 3 киши наут болуп, дагы бирөө оор жараат алды. Андан тышкары 8 менчик үй, 3 автоунаа, дүкөн бузулганы маалым болду. 58 дрондун 25 абадан атып түшүрүлгөн. Жергиликтүү жаңылыктардан Социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Кадырбек Атамбаев кайрадан Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылганы кабарланды. Бул тууралуу ал бүгүн Facebook баракчасына жазып, милицияга апасы Раиса Атамбаева дагы чакырылганын белгиледи. Алар 22-январда дагы шайлоодогу добуш сатып алуу боюнча айыптоолорго байланыштуу сурак берип чыгышкан. Милициянын чакыруу кагазында Атамбаев суракка күбө катары чакырылганы белгиленген. Бир күн мурда Бишкек милициясы партиянын мүчөсү Эрмек Эрматов ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени жана тергөөгө тоскоолдук кылганы үчүн кармалганы билдирген. Азыркы тапта Социал демократтар партиясынын 3 өкүлү камакта отурат. Партия лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партия мүчөлөрү Ирина Карамышкина жана Роза Түрксевер былтыр 13 ноябрда камалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Алар партия өкүлдөрү дагы бул айыптарды четке кагып саясий куугунтук деп баалап келишет. Кыргыз индустрия ишканасынын башчысы Жарасул Абдыраимов кызматтан алынганын бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги билдирди. Анын ордуна Алманбек Исмаилов жетекчи болуп дайындалып, ушул эле күнү эмгек жамааты тааныштырылды. Жарасулов буга чейин 2022 жылдын апрелин тартып бул кызматты ээлеп турган. Ошондой эле ал ошол жылдар башында апрель айында кошумча кыргыз алтын ишканасында дагы башчы болуп сентябрда бул кызматтан кеткен. Абдырайымов кызматты жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылган. 2023 жылы майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында ошол кездеги депутат Жеңишбек Токторбаев эсеп палатасынын маалыматына таянып ишкананын жетекчилери чоң суммадагы айлык алаарын дагы сынга алган. Абдырайымов бул маалыматтарды четке кагып айлык акынын көлөмүн өкмөт менен макулдашканын билдирген. Кыргыз индустрия ишканасы 2021 жылдын аягында түзүлгөн, анын уставдык капиталы 1 миллиард сом болору айтылган. Өзбекстан Сенаты жарандардын ички иштер министринин кызматкерлерин сүрөткө, видеого тартып материалдарды жайылтуу укугун сактаган мыйзам кабыл алды. Жаңы эрежелерге ылайык, эгер видеону монтаж аркылуу оңдоп түздөп өз кызыкчылыгы үчүн колдонсо, $1,000,000 чейин айыппул салынышы мүмкүн. Бул маселе былтыр жайында козголуп, Сенат документти кайра иштеп чыгууга жөнөткөн, ал үчүн атайын комиссия түзүлгөн болчу. Былтыр жыл соңунда Кыргызстанда укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлерин фотого, видеого тартып монтаждаган, бурмалагандарга айып салуу боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештен өтпөй калган. Документте милиция кызматкерлерин сүрөт, видеого тартып аны каралоо үчүн интернетке же жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгарган адамдарга айып салуу же 20 саатка чейин коомдук жумушка тартуу чарасы каралган болчу. Мындан башка жаңылыктар, эми Кыргыз Телеком ишканасынын Бишкек шаарынын Чүй жана Жүсүп Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишкен жериндеги имараты аукцион аркылуу сатыла турганы маалым болду. Бул тууралуу ишкананын жетекчилиги бүгүн маалымдады. Алар имаратты сатуу чечими компаниянын чыгымдарын азайтып, өлкөнүн телебайланыш инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн болуп жатканын айтты. 16 000 чарчы метрден ашык аянтты ээлеген имарат компаниянын борбордук администрациясы болуп келген. Учурда бул имараттын 36.6% гана компаниянын керегине иштетилип, калган бөлүгү ижарада же болбосо айрым аянтчалар бош турат. Ишкананын ушул кеңседе иштеген кызматкерлер дагы дээрлик эки эсеге кыскарып, учурда 315 киши иштеп жатканын маалымдады. Имаратты All Star көз каранды эмес компаниясы 1,556,960,000 сомго баалаган. Мыйзам боюнча имарат стратегиялык коопсуздукка жоопкерчилик алуу үчүн мамлекеттик мекемеге гана таандык болуш керектиги жазылган. Мындан улам имарат Айыл банкка сатылып, объект мамлекеттин менчигинде кала турганын ишканадан такташты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинеев уулу айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндар. Социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Кадырбек Атамбаев жана анын апасы Раиса Атамбаева 24 январда кайрадан милицияда сурак берди. Алар добуш сатып алуу кылмыш ишине байланыштуу күбө катары суралууда. Буга чейин милиция партиянын дагы бир мүчөсү Эрмек Эрматов тергөөгө тоскоолдук кылганы үчүн кармалганын билдирген. Кадырбек Атамбаев бул окуяларды саясий басым деп баалап жатат. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Социал демократтардын төрага орун басары Кадырбек Атамбаев жана апасы Раиса Атамбаева Бишкек шаардык милициясында экинчи жолу суракка келди. Алар 22 январда дагы шайлоодогу добуш сатып алуу беренесине байланыштуу сурак берип чыккан.
Я прохожу по делу как свидетель, я подписал.
Мен иште күбө катары өтүп жатам. Ачыкка чыгарбоо тил катына кол койгом. Ошондуктан көп нерсени айта албайм. Бирок жалпы жонунан жаңылыктардан көрүп жатканыңардай, бул мыйзамсыз жана негизсиз болуп жатат.
Основательности всего этого дела и творящегося беззакония.
Кадыр Атамбаев өзү жана апасы Раиса Атамбаеванын сурак берип жатканын саясий басым деп баалап жатат. Милиция азырынча бул туурасында маалымат тарата элек. 23 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени жана тергөөгө тоскоолдук кылганы үчүн кармалганын кабарлаган.
Бишкек шаардык кеңешине шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда Социал-демократтар саясий партиясы тарабынан шайлоочулардын добуштарын сатып алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин жүрүшүндө 2025 жылдын 22 январында аталган партиянын депутаттыгына талапкер Эрмек Эрматов аталган саясий партиянын төрагасынын орун басары Кадыр Атамбаевдин жеке көрсөтмөсүнө ылайык иликтенип жаткан кылмыш иши үчүн мааниси бар далилдерди жашырууга аракет кылгандыгы аныкталды.
Милиция Эрмек Эрматовдун автоунаасын тинтүү учурунда жазык иши үчүн маанилүү документтер табылганын кабарлоодо. Анткени менен Кадырбек Атамбаев кылмыш негизсиз козголгонун, милиция айтып жаткан каражаттардын баары күч кызматкерлеринин мыйзамсыз аракетин жаздырып, тартып далил катар көрсөтүш үчүн колдонулуп жүргөнүн, эми анын айрымдары жок болгонун билдирди. Атамбаев Ирматовго басым жасалып жатканын белгиледи. Социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбеков баш болгон партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024 жылдын 13 ноябрында добуш сатуу беренесине шек саналып камалышкан. Султанбеков камалган күндөн бери ачкачылык кармап, муну мыйзамсыз иштерге протест экенин түшүндүргөн. Жакындары ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын билдиришкен. Султанбеков абактан бир нече жолу бийлик жетекчилерине кайрылып, коюлган айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келет.
Кыргызстанда эки көз карандысыз оппозициячыл партия болуп келген. Алардын бүтүн Кыргызстан жана СДПК партиясы. Ошол саясий тазалануунун уландысы катары карасак болот деген ойдомун. Анткени бул жерде тандалма саясий куугунтук болуп жатат. Бул жерде саясий негиз бар деп так кесе айтса болот.
Деди саясат талдоочу Адил Турдукулов. Партиянын 3 мүчөсүнө Кылмыштык кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бишкекте аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмышына жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясын 17 ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышуудан четтеткен. Өлкө жетекчилери Социал-демократтар партиясынын айланасындагы жагдай Султанбековдун кармалышын мыйзам чегинде экенин айтышкан.
Баягы Алмазбек Атамбаевдин учурунда мындан дагы катуу куугунтуктар болгон. Бирок анда дагы билишкен эмес. Мен ойлойм, бул жерде баягы добуш сатып алуулар боюнча видеолор, аудиолор чыгып атпайбы ал жерде далилдеримчи. Анан эми ошол баягы суракка чакырылган учурда баягы суроктарын берип, азыр эч кимди баягы урток мок алып куугунтуктаган мурункудай менин жандай деле жок деп эсептейм.
Деди жарандык активист Мукай Керимбаев. Социал-демократтар партиясынын төрага орун басары 31 жаштагы Кадырбек Атамбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы. Ал мурунку чакырылышта Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаевга кызматтан кеткенден кийин бир нече иш козголгон. 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр абактан бошотулуп, 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жогоруда айтылгандай, Бишкектин чет жакасындагы Көк Жар конушундагы көп кабаттуу үйдө газ жарылып, 63 жаштагы аял каза тапты. Анын 38 жаштагы кызы ооруканада жатат. Өткөн апта соңундагы кырсык көп кабаттуу үйдөгү газга байланыштуу коопсуздук маселесин козгоду. Кесиптешим Наргиза Асекова окуянын чоо жайына токтолуп, газдаштырылган көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары коопсуздук үчүн эмнелерди эске алышы керектиги тууралуу айтып берет.
Кырсык 19 январда Көк Жар конушундагы Сейтек көчөсүндө көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болду. 10 кабаттуу үйдүн биринчи кабатындагы батирдин ашканасында газ түтүгү жарылып, үйдүн терезелери күйүлүп түшүп, өрт тутанган.
Кошунабызда мен чыкканда уже кошуналар деген барып калыптыр, мага чейин апаны алып чыгып уже алпа кичине күйүп калыптыр. Анан апа эмне гана болуп кетти, видимо шоковое состояниеде болгонго. Ошол кезде анан анча деле көп сөйлөмө, бир эки сөздөрдү эле айтылып атканда, анан биз эркектер үйдүн артына чуркадык да, ар жакта эмне болуп кетти депчи,
дейт Бишкек шаарынын тургуну Алтынбек Ахматов. Кырсык дем алышта таңкы саат 8-9 чамасында болгон. Үйдүн бейкапар уктап жаткан тургундары башта жер титиреп жаткандай сезилгенин айтышты.
Биз муну жарылган үйдүн так үстүндө экенбиз да, аябай катуу силкинген болгон да. Силкингенде мен ойлодум, ушу жер кыймылдап катуу силкинсе мен дом көчүп түшпөсүн деген ойдо эле балдарымды тургузуп сразу кийиндирип баштадым да. Ошентип эшикке чыктык, чыккандан кийин билдим бул жерде жарылуу болгонунчу. Бул эже эшикте отурган экен, аябай в шоковом состоянии, өңү дагы бир мындай фиолетовый болуп кеткен экен да,
дейт Бишкек шаарынын тургуну Мадина Ашимова. Батирде 3 киши, 63 жаштагы аял 2 кызы менен турушкан. Газ жарылганда апасы 1 кызы менен ашканада болгон. Кырсыктан улам аялдын денесинин 60% жана ички демалуу органдары күйүп калган. Ал жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, бир суткага жетпей көз жумган. Колу, бети күйүп калган 38 жаштагы кызы учурда шаардык клиникалык тез жардам ооруканасында жатат.
Ожог пламенем 2-чи, 3-чү степени. Бети, колдору, верхний конечности 15% чейин экен. Кээ бир жеринде кичине тереңиректер бар. Анан дарыланып, лечениясын алып атат. Бүгүнкү күндө акыбалы кичине жеңилдеп.
Дейт Бишкектин клиникалык тез жардам ооруканасынын күйүктөр бөлүмүнүн дарыгери Турсалиев Темиркан. Учурда газ эмне себептен жарылганы белгисиз. Иш Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук өрт техникалык экспертиза дайындалганы маалым. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин директору Эрназар Сүөркулов газдаштырылган үйлөрдө газ мештин түтүктөрү кандай бекитилгенин сөзсүз текшерип коюу зарыл экенин эскертет. Өзгөчө айрым учурда газ мештерин жылдырып, жууп тазалаган учурда коопсуздук эрежелерин көз жазымда калтырбоо керектигин белгиледи.
Шланганы койгондон кийин бекем катырып көрүп, же баягындай сууну самын суу менен аралаштырып, мындай пена образовать этип туруп, пена менен баягындай текшерип көрүп туруп, ошол жерден утечка газ болот абы болбой атабы карап көрүп коюш керек да. Андан тышкары сигнализаторлор турган, булардын сигнализаторлору да ошол талаптагыдай жумуш алып барылып атабы, алып барылбай атабы, аны баягындай газовиктер бүттүк үйлөр үй ээлеринин өзүнө коюп бергенден кийин үй ээлери ошолорду өчүрбөстөн дайыма ошону иштеп аткандыгын тууралуу карап көзөмөл жүргүзүп туруш керек да.
Дейт мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин директору Эрназар Сүөркулов. Газдаштырылган үйлөрдүн ичин өз билемдик менен кайра пландоо дагы өзүнчө бир көйгөй экени айтылат.
Газдаштырылып жатканда эми көптөрү жанагындай жеке планировка кылса болот үйлөрдүн иштеринчи. Кухнясын башка жака которуш болот, залдын ордуна апарып кухняны коюп коюшат, зал менен кухнянын ортосунда тосмону алып таштап туруп студия кылып жасап алышат. Ушундай баягы эреже бузуулар болуп турат, аларды ошо иретке келтирмейинче аны ошо газовый службалар кызматтар бар, ошол кызматтар ошолорду карап, ошолорду устранять этмейинче аларга газ берилбейт. Дагы газ берилгенден кийин уруксатты алып алгандан кийин да ар түрлүү ичинде өздөрү планировкаларын өзгөртүп жасап алган учурлар көп катталат.
Эксперттер газды орнотуу жана тейлөө адистер тарабынан гана жүргүзүлүшү керек деген жана газды колдонууда бөлмөнү желдетип туруу кажет экенин эскертишет. Наргиз Асекова, Эрлан Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. АКШнын президенти Дональд Трамп Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга видео байланыш аркылуу катышып, Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун тынчтык жолу менен жөнгө салууга байланыштуу иштер башталганын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттардын жаңы кызматка киришкен мамлекет башчысы Дональд Трамп менен сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Орусиянын армиясы 24 январга караган түнү Украинанын аймактарына 58 дрон менен чабуул койду. Бул тууралуу Украина армиясынын аба күчтөрү билдирди. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Кадырбек Атамбаев кайрадан Бишкек шаардык милициясына сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазып, Раиса Атамбаева дагы чакырылганын билдирди. Кыргыз индустрия ишканасынын башчысы Жарасул Абдраимов кызматтан алынганын мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин басма сөз кызматы 24 январда билдирди. Өзбекстан Сенаты жарандардын ички иштер министрлигинин кызматкерлерин сүрөткө видеого тартып, материалдарды жайылтуу укугун сактаган мыйзам кабыл алды. Кыргыз Телеком ишканасынын Бишкек шаарынын Чүй жана Жусуп Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишкен жериндеги имараты аукцион аркылуу сатыла турганы маалым болду. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареге Азаттык чекит орг. Эми башка баян. Жогорку кеңеш 2 күн мурдагы жыйынында такси айдоочуларын лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. мыйзам долбоору мурда бир нече жылдан бери артка жылып келген. Парламент кабыл алган мыйзамга президент кол койсо, андан ары 6 айдын ичинде ишке ашыруу жолдору иштелип чыгышы керек. Бул мыйзам кандай ишке ашат жана эмне өзгөрөт? Бул суроого кесиптешим Максат Кутманбеков жооп издеди.
Билбедим эми кандай кылабыз, эми өкмөт деген өкмөт, эми элдин дагын ичине оюн угуп койсо, түшүнүп койсо жакшы болот эле.
Бишкек Ош багытында эл ташып тиричилик кылган Бексултан Жумашбаев өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорундагы оң рулдуу наларга такси кызматына лицензия берилбегени оор болорун айтууда. Себеби өзү дагы оң рулдуу унаа менен жүргүнчү ташыйт.
Элдин тиричилиги эле бар жок правый рульде болот атпайбыз. Иштегендер деле тиричилик Бишкекте, Ошто, жети область болсо, кайсы биринде болбосун, баарында эле такси фиттер. А мисалы башка машина алса, билбейм эми, жаңы машиналар келип атат Кыргызстанга, алар кымбат болуп элдин каражаты жетиши кыйын болуп атат го дейм. Эми лицензия кымбат болсо, конечно, биз деле көтөрөбүз да жол кыраны. Элдин капчыгына кыйын болот.
Жогорку кеңештин 22 январдагы жыйынында такси айдоочуларын лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоору үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык такси кызматын көрсөткөн айдоочулар лицензия алуу үчүн унаасын техникалык каруудан өткөрүүгө, камсыздандыруу полисин алууга жана наркологдон текшерилүүгө милдеттендирилет. Мындан сырткары лицензия оң рулдуу унааларга берилбейт. Бул деген башкаруу рулу оң тарапта жайгашкан автоунаалар коммерциялык багытта эл ташый албайт дегенди түшүндүрөт. Бишкекте такси кызматында иштеген Нурлан Рысбеков дагы оң рулдуу унаа айдаган таксисттердин бири.
Мисалы мен оң руль менен уже 12 жыл болду. Мен сол рульга уже азыр айдай албай атам да. Мен көнүп калдым да. Геванда эмес, оңбу, сол болобу, водителден болот да. Опыттан болот. Левый деле авария кылат, правый деле авария кылат, билбейм кандай. Мисалы үчүн могу правый рульдө технический жагынан могулар аябай бышык машина болот. Технический жагынан эгердечи.
Ал эми дагы бир такси айдоочусу Азим Жапаров мындай дейт.
Негизи кабыл албай да койсо болмок, негизи ушу менен иштеп жүрүшөт да азыр. Бул жөнүндө алып башта 60-70% бүткүл правый рульда. Ушу менен семья болуп атат, кредит алгандар бар. Ушу менен семья болуп атышат да. Мисалы сол рулду алганга деген элдин кудурети жетпейт болуш керек агачы. Мисалы оюндордон үйдө ал деген мисалы карапайым элге оор эле бизге.
Министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоору бир нече жылдан бери артка жылып келген. Бул жолку сунушталган мыйзамга эми президент кол койсо, анда 6 айдын ичинде аны ишке ашыруу жолдору иштелип чыгат.
Эгерде бул мыйзам күчүнө кирсе, биз тараптан ушул такси кызматынын айдоочуларына карата көзөмөл күчөтүлөт, көзөмөл болот. Ал жакта лицензия алуу маселеси каралат. Кайсы талаптар менен айдоочулар такси кызматына иштей турган айдоочулар сөзсүз түрдө 3 жылдык айдоочулук тажрыйбасы болуу милдеттендирилет. Автоунаанын техникалык абалы жакшы болушу, айдоочулардын абалы жакшы болушу талап кылынат. Суммасы бүгүнкү күндө мыйзамда көрсөтүлгөн жеке жактарга 500 сомдон жылына, ал эми юридикалык жактарга 1000 сомдон деп. Жылына деп. Анан бул тиешелүү укуктук челемдик актылар иштеп чыккандан кийин анын дагы алуу процесси жоболору каралат.
Деди жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байгазы Айткол уулу. Ички иштер министрлиги оң рулдуу автоунаалар жол кырсыгына көп калып жаткандыктан мындай машинелерди такси катары айдоого тыюу салынарын мурдатан билдирип келет. Жогорку кеңеш 22 январда аталган мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап жаткан маалда депутат Дастан Бекешев каршы добуш берген.
Каражат жактан аксап жатса ал эмне кылыш керек? Ал азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин үй бүлөсү каражатсыз болуп калат да.
Кыргызстанда 180 миңден ашык оң рулдуу автоунаа бар. Анын канчасы такси кызматын көрсөтөр боюнча маалымат жок. Бирок расмий маалыматка караганда 2018 жылы такси кызматын көрсөткөндөр 69 миңден ашык, 2019 жылы 59 миң, ал эми 2023 жылы 28 миң гана патент алган. Такси айдоочулар профсоюзунун төрагасы Уланбек Чолпонбаев такси кызматын көрсөткөндөрдүн көпчүлүгүнүн унаасы оң рулда экенин айтып, өкмөттөн жеңилдик берүүнү суранууда.
Лицензия деген негизи жалпы жөнүнөн жакшы эле мыйзам. Эгерде ошону коррупциондук жолдорго жол бербей жакшынакай алып кете турган болсо, эми бул ГОБД тараптан баягы алып барыла турган иш чара да. Эми азыр биз кат жөнөтүп атабыз дагы ГОБД тарапка. Эми 3 жылдык мөөнөткө жок дегенде ушул шаардын ичинде такси тармакта иштеп жүргөн айдоочуларга уруксат бериңиздер. Себеби мынакей экономикалык жагдай бизде кичине оорчулук жаратып атканга байланыштуу айдоочулар шак эле баягы сол рулдуу унааны алганга кыйынчылык болуп атат. анча-мынча жанагы лизинговый компанияларда аябай процент окко деген көп болуп атат. Ошого байланыштуу биз азыр кат даярдап кат жөнөтүп атабыз. Себеби 3 жылдык мөөнөт берсе биздин үмүтүбүз чоң. Айдоочулар ошо өздөрү деле аракет кылып ошо сол рулду унаага өтөт деп.
Кыргызстанда оң рулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам 2015-жылы кабыл алынган. Мыйзам долбоору ички иштер министрлиги тарабынан сунушталган эле. Буга каршы оң рулдуу автоунаалары бир нече жолу нааразылык акцияларында уюштурду. Тыюу салуу чечими кырсыктар көп катталып жатканы менен түшүндүрүлгөн. Соңку расмий маалыматты карасак, 2024-жылы 910 оң рулдуу автоунаа катышкан жол кырсыгы катталып, 56 адам каза болуп, 1420 киши жаракат алган. Жалпы статистика берилет элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Орус армиясынын Новач чабуулунан Киев облусунда 3 адам намыт болду. 24 январга караган түнү Украинанын аймактарына Орусия 60га жакын дрон менен чабуул койду. Ушул эле түнү Украина Орусиянын аймагына 100ден ашуун дрон чабуулун жасаганы кабарланды. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы согушту тынч жөнгөрүү иштери башталганын билдирсе, Кремль Путин Трамп менен сүйлөшүүгө даяр экенин кабарлады. Кененирээк Айгерим Макылбекова баяндайт.
Бул видеодо Украинанын түштүк чыгышында жайгашкан Запорожье шаарында аба чабуулунан талкаланган турак жайды көрүүгө болот. Орусиянын бир күн мурунку бул шаарга болгон чабуулунан бир адам набыт болду. Запорожьенин тургуну Сергейдин келинчеги жана дагы чабуулдан жабыркаган 24 адам ооруканага жаткырылган. Арасында 2 айлык ымыркай да бар. Украинанын өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы 24 январда жарыялаган видеодо куткаруучулар имараттан күтүнкү чабуулдан жабыркаган тургундарды алып чыгып баратканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда орус армиясынын жума күнгө карай түнкү чабуулунан Киев облусунда 3 адам набыт болуп, дагы бирөө оор жараат алды. Киев облусунун жергиликтүү бийлиги орус армиясынын соккуларынын бири 10 кабат үйгө тийгенин кабарлады. Ал тапта Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү Орусиянын аймагында 123 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда 6 дрон Москва облусунун жана дагы бирөө Москва шаарынын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Москванын мэри учкучсуз учактар Щелково, Коломна, Раменска, Подольск жана Москванын Троицкий районунда атып түшүрүлгөнүн билдирди. Чабуулдан улам Москванын 3 аэропортунун Внуково, Домодедово жана Жуковтун иши токтотулган. 6 учак кошумча аэродромдорго жиберилген. Орус бийлиги куткаруучулар ошондой эле Рязань шаарына болгон аба соккусунун кесепеттери менен иштеп жатканын кабарлады. Жума күнкү социалдык тармактарда жарыяланган видеодо Рязаньда аба чабуулунан кийин мунай иштетүүчү заводдон чыккан катуу жалын жана заводдон чыккан өрттү көрүүгө болот. АКШнын президенти Дональд Трамп Давастагы дүйнөлүк экономикалык форумга видео байланыш аркылуу катышып, Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун тынчтык жолу менен жөнгө салууга байланыштуу иштер башталганын билдирди. Ошондой эле Трамп жакын арада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууга ниеттенип жатканын кайталады.
Бир маанилүү нерсе, биз президент Путин менен мүмкүн болушунча тезирээк жолугуп, бул согушту токтотууну каалайт элем. Бул бир гана экономика же башка көз караштан эмес, буга миллиондогон өмүрдүн кыйылып жатканы да себеп. Жаш өмүрлөр, жаштар согуш талаасында каза болуп жатат.
Ушул эле күнү Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттардын жаңы кызматка киришкен мамлекет башчысы Дональд Трамп менен сүйлөшүүгө даяр экенин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди.
Путин готов. Мы ждём.
Путин даяр. Биз белги берилишин күтүп жатабыз. Баары даяр. Бул жерден кофенин тунмасын карап бир нерсе айтыш кыйын. Эгер кандайдыр бир маалымат болсо, бөлүшөбүз.
Ал ошондой эле Орус-Украина согушунун жүрүшү мунайга болгон дүйнөлүк баадан көз каранды эмес экенин кошумчалады. Маалымат катчы согуш Орусия Федерациясына болгон улуттук коркунучтан улам жүрүп жатканын айтты. Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш ачканына 3 жылга чукулдады. Бирикен Улуттар Уюмунун эсебинде 2024-жылдын ноябрь айына карата Украинада 12 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, жараат алгандардын саны 27 миңге жеткен. Эл аралык уюм бул сан толук эмес экенин кошумчалап келет. Москва бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип, далилдерге карабастан карапайым тургундарга урулган соккуларды четке кагат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Бизди радиодо, кошумча YouTube каналда да түз эфирде уксаңыз болот. Биздин эфирден соң биздин видео жаңылыктар эфирден YouTube каналдан кетмекчи, аны дагы жаңылыктарды көрсөңүз болот. Биздин толкунда болуп туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 24-январ, күнгө 5-чү күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров соңку маегинде Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги сакталарын, бул жаатта эч кандай көйгөй жок экенин кайталады. Ошол эле учурда жарандык коом, айрым саясатчылар, журналисттер ачык пикир үчүн куугунтук болуп жатканын билдирүүдө. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул өңүттө талкуу кылабыз. Чогуу болуңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдина уулу кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын 10-чу облусу дрон чабуулуна кабылганын коргоо министрлиги билдирди. Мекеме белгилешинче, жалпысынан 121 учуусуз аппараттын мизи кайтарылды. Дрондор Москва облусунун жана беш каала Москваны дагы бутага алышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча дрон сыныктары түшкөн жерлерде жабыркагандар жана талкалуулор жок, деп жазды Борбор шаардын мэри Сергей Собянин. Чабуулдан улам Москвадагы Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропорттордун иши убактылуу токтоп турду. Телеграм каналдар жергиликтүү тургундарга таянып, Разиан облусундагы мунай иштетүүчү заводдун жанында жарылуунун үнү угулуп, андан соң ишканада өрт башталганын жазышты. Бул завод Роснефть компаниясынын курамына кирет. Разиан облусунун башчысы Павел Малков аба чабуул болгонун ырастап, кубатылган дрон сыныгы менчик турак жайга тийип өрт тутанганын кошумчалады. Ал мунай заводундагы кырдаал тууралуу үн каткан жок. Украинская правда басылмасы Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлү Андрей Карваленкога таянып, Рязандагы заводдон тышкары Украинанын дрондору Брянскидеги Кремний Эл ишканасына чабуул коюшканын жазды. Бул Орусиядагы микроэлектроника өндүргөн ири заводдордун бири. Ал Пантир абадан коргонуу каражаты жана Искандер ракеталык комплекс үчүн тетиктерди чыгарат. Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттардын жаңы кызматка киришкен мамлекет башчысы Дональд Трамп менен сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 24-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал ошондой эле Орус Украин согушунун жүрүшү мунайга болгон дүйнөлүк баадан көз каранды эмес экенин кошумчалады. Маалымат катчынын пикиринде, согуш Орусия Федерациясына болгон улуттук коркунучтан улам жүрүүдө. 23-январда Трамп негизги мунай өндүрүүчүлөрүн, өзгөчө Сауд Арабиясы менен ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фондун согушту токтотуу үчүн өндүрүштү көбөйтүүгө жана бааларды төмөндөтүүгө чакырган. Американын президенти тез арада Украинадагы согушту токтотууга убада кылып келет. Ал үчүн жакын арада Орусиянын президенти менен сүйлөшөрүн билдирген. Социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Кадыр Атамбаев кайрадан Бишкек шаардык милициясына сурак чакырылганын кабарлады. Бул тууралуу бүгүн Facebook-тагы баракчасына жазып, милицияга апасы Раиса Атамбаева да чакырылганын белгиледи. Алар 22-январда дагы шайлоодогу добуш сатып алуу тууралуу айыптоолорго байланыштуу сурак берип чыгышкан. Милициянын чакыруу кагазында Атамбаев суракка күбө катары чакырылганы белгиленген. Бир күн мурда Бишкек милициясы партиянын мүчөсү Эрмек Эрматов ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени жана тергөөгө тоскоолдук кылган үчүн кармалганын билдирген. Азыркы тапта Социал демократтар партиясынын 3 өкүлү камакта отурат. Партия лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөлөрү Ирина Карамышкина, Роза Турксевер былтыр 13-ноябрда кармалган. Аларга шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бишкектин Свердлов райондук соту 15-ноябрда 3-өөнү 2 айга камакка алган. Партия өкүлдөрү айыпты четке кагып, куугунтук катары баалап келишет. Кыргыз индустрия ишканасынын башчысы Жарасул Абдраимов кызматтан алынганын бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги билдирди. Анын ордуна Алманбек Исмаилов жетекчи болуп дайындалып, ушул эле күнү эмгек жамаатына тааныштырылды. Абдраимов 2022 жылдын январь айында кыргыз индустрияга президент болуп дайындалган, ошол эле жылдын апрель айында кошумча кыргыз алтын ишканасына башчы болгон. Сентябрда бул кызматтан кеткен. Ишкананы Абдраимов жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, 2023 жылы майда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында ошол кездеги депутат Жеңишбек Токторбаев эсеп палатасынын маалыматына таянып, ишкананын жетекчилери чоң суммада айлык аларын сынга алган. Абдраимов бул маалыматтарды четке кагып, айлык акынын көлөмүн өкмөт менен макулдашканын билдирген. Кыргыз индустрия ишканасы 2021 жылдын аягында түзүлгөн, анын уставдык капиталы 1 миллиард сом болору айтылган. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэри Шавкат Умурзаков 21 январда улуттук идентүүлүктү жана маданиятты жайылтуу боюнча кошумча чараларды киргизүү чечимине кол койду. Буга ылайык, улуттук Ташкент долбоору бекитилип, жумушчу топ түзүлөт. Мамлекеттик мекемелерде ар жума күнү улуттук кийим күнү жарыяланат. Андан тышкары Ташкенттеги район акимчиликтеринде, башкармалыктарда жана мамлекеттик органдарда иштегендер жумуш күндөрү улуттук кийим кийип жүрүүгө тийиш. Ошондой эле улуттук баалуулуктар жана кийимдер темасында ар кандай сынактар, оюн зооктор уюштурулат. 2018 жылдагы Өзбекстандын улуттук университетинин доценти Мир Якуп Хайдаров парламент депутаттарына улуттук салттарга негизделген дресс-кодду киргизүүнү сунуштаган болчу.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Түмөнбай Абдинаб уулу айтып берди. Эми кезек талкууда. Президент Садыр Жапаров Кабар мамлекеттик улуттук агенттигине маек берип, Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги сакталарын, бул жаатта эч кандай көйгөй жок экенин кайталады. Президент бул баалуулуктар мамлекеттик саясаттын эң орчундуу багыты экенин айтууда. Ушул эле учурда жарандык коом, айрым саясатчылар, журналисттер ачык пикир үчүн куугунтук болуп жатканын да билдирип келишет. Буга ачык пикир үчүн камалган саясатчы, журналисттердин окуяларын мисал тартышууда. Эксперттер талдайт берүүсүндө саясий абал, адам укуктары тууралуу сөз кылабыз. Талкууга саясатчы Равшан Жээнбеков, маданият министринин орун басары Марат Тагаев, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясат илимдеринин доктору Жолбор Чоробеков катышты. Программаны Айбек Бийбосунов алып барды. Видео бир аз мурдараак биздин YouTube каналга чыккан, азыр анын аудиосун кыскартып сунуштайбыз.
Мына адам укугу, сөз эркиндиги боюнча көп сөз айтылып, бийликке бир катар дооматтар дагы коюлуп келет. Президент Садыр Жапаров дал ушул темада кезектеги маегин Кабар улуттук агенттигине берди. Азыр Жапаровдун адам укугу, укук коргоочу Азиз Абдрасулов боюнча айткан пикирин угалып, анан талкуусунун негизги бөлүгүнө өтөлү.
Азиз Абдрасулованы эч ким аңдыган жок. Бирөөлөр аңдап атыптыр деп 10-15 жыл мурун айтса, ии чын эле го деп эл ишенсе болот эле. Азыркы технология заманында аңдыган шектүүлөрдү автомобилдерди эң кур дегенде смартфонуна тартып алып, тийиштүү органдарга же соц тармактар аркылуу ачык эле коомчулукка жарыяласа болот эле да. Муну жөн гана саясат кылышууда. Бул саясатына өздөрү эле ишенбесе эч ким ишенбейт. Айз айымга эч ким тийбейт, бир тал чачы түшпөйт. Акыры бир күнү келет, ага эч кандай коркунуч болбой эле ээн эркин көчөдө басат. Ошондо эл алдында өзү эле уят болот. Саясат кылбай жөн эле келе берсин. Мен дайыма айтып келем, Кыргызстанда адам укуктары сакталат, сөз эркиндиги да бар. Каалаганын айтышсын. Азыр дагы айталайм, мыйзам шаркеттер менен мамлекеттик тийиштүү органдар күрөшүп келишет. Алардын көз жаздымынан байкалбай өтүп бараткандар болсо журналисттер, укук коргоочулар далилдер менен айтып чыгышсын. Коррупция менен күрөшкөнгө жардам беришсин. Буга эч кандай чектөө жок. Тескерисинче бизге жардам болот. Жарандарыбыз жүйөлүү сын пикирлер менен каалаганын сындай берсин. Болгону жалган жала, ушак айың же далили жок эле бирөөлөрдү каролоого жол бербейли деген эле кеп. Калп эле сөз эркиндиги, адам укугу деген шылтоолорго жамынып алып, тымызын элди дүрбөлөңгө салып, башаламандыкка чакырык жасагандарды токтотушубуз керек.
Урматтуу коноктор, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сөз эркиндиги анан укук коргоочу Азиз Абдрасулов боюнча пикири дал ушундай болду. Жолдош мырза, талкууну сизден баштайын деп атам. Мына Садыр Жапаров Кыргызстанда сөз эркиндиги, адам укуктары сактала турганын, бирок аны элди дүрбөлөңгө салуу менен алмаштырбаш керектигин айтып жатат. Анан президенттин маегин кандай чечмелесе болот? Сиз кандай
баалайсыз? Эми президенттин маеги туура. Анткени себеби азыр бизде коом ушундай болуп калды. Президенттен башка анын жан жөкөрлөрүн бирөө жарым жардамчыларынан пресс катчысы дагы бирөөлөр дүн оозу менен деле айттырса болот эле, бирок биздин эл азыр биринчи эмеден укмайынча ишенбейт, эч качан эме кылбайт. Анткени себеби мына мен мисалы үчүн саясий илимдеринин доктору, профессор, тиги саясаттын ичинде да сыртында да болгон адаммын, депутат болдум, өкмөттүн составында иштедим. Азыр да мисалы үчүн айылга барып бирдекени талаш кылсаң, менин бир 10-чу класстагы досум же болбосо дагы инилерим айтат: сиз билбей турбайсыз, мына телефондо айтылбадыбы мондай, бул туура айтып атат да, сиз туура эмес айтып атасыз, сиз көрсө ушуну окуган эмес турбайсызбы деп ушинтип айтышат да. Азыр бүгүнкү күндө адамдарды ишендириш, адамдарды эме кылыш, мен ошонун ойлоймун, биринчи эмеден укканы аны ишениш керек. Анткени себеби Азиз Абдырасулова жөнүндө сөз болуп атат, мен ал кишини жакшы тааныймын, тааныганда кандай, эми жанагы илгертен ушул ак адам укуктары боюнча чуркап жүргөн, кандайдыр бир түрмөлөргө тиги немеге туура эмес түшүп калды, башка башка деп, мен алардын баардыгын колдоймун, андай болуш керек, адам укуктары сакталыш керек. Бирок мен кечэ эмне үчүн чыгып кеткени, эмне үчүн эмесин мен билбеймин, а күчкүсүн, бирок бир гана айта турган
эми коопсуздугума, жеке коопсуздугума
ошентип айтып атат, айтканды мен уктум. А бирок жеке коопсуздук болгондо анда ал айтыш керек эле да, мана моундай болду, моундай нерселерден менин артымдан жүрдү же неме деп, жана президент айткандай же тартып алып же башка бир нерселер аркылуу аны көрсөтүш керек болчу. А мен айтайын дегеним негизи эле ушул немеге келе атканда, президент азыр өз сөзүндө айттыбы айтпадыбы же башкасында болду билбейм, мен укук коргоочуларды аябай сыйлаймын, жакшы иштеш керек, укукту коргош керек. Бирок мени кызыктырган бир эле маселе бар, албетте булар финансыланат башка бир жактардан, бар да проект жазыптыр ошонун эмесинен, ошону булар эме жасаш үчүн көз көрүнө болгон нерсени дагы, мисалы үчүн милицияны атып өлтүрүп койгонду дагы жактап чыгышып атат, же дагы башка. Мисалы үчүн тиги биздин бир өзбек немебиз дагы түрмөдө жатып ошол жакта өлүп калды, эмне болду, ал жөнүндө дагы эме кылып чыгышты. Буларды иштей берсин, бирок жана биз мамлекет болгондон кийин мамлекет сурайт да, кана эме бул жакта мынча акча алыптырсын, отчетуң кандай?
Саясатчы журналисттерге кысым болуп атат дегенге эмне дейт элеңиз?
Жок, мен эми кысым болуп атат дегенди мен саясатчы журналисттердин кимисине кандай кысым болгонун мен так билбейм, бирок кысым менин оюмча болбош керек. Себеби биз демократиялуу мамлекетти куруп атабыз дегенден кийин ар ким өзүнүн оюн, пикирин билдирүүгө акысы бар. Анан аларга кысым болуп атат дегенде, жанагы эле президенттин эмесин кайталайын, кысым болбосо кандай кысым болуп атат, кантип кысым болуп атат, ким аркылуу, кандай, буларды бир документальный көрсөтсө биз да ишенет элек.
Ушул боюнча мына мен Равшан мырзадан да сурайын деп атам, мына бийликтин адам укуктары жана сөз эркиндиги жаатындагы баасы менен учурдагы өлкөдөгү жарандык коом, журналисттер туш болгон, оппозиция туш болгон абал бири бирине дал келеби?
Мен сөзүмдү баштардан мурда Жолборс байкенин Азиз эженин адресине айтылган сөздөрүнө аргумент айткым келет. Мен ойлойм, Жолборс байке, жанагы фейсбукта каралып аткан сөздөрдү кайталагандай болуп калдыңыз да мага. Азиз Абдырасулова Кыргызстанда эң көрүнүктүү, эң матриарх ушул укук коргоо тармагында. Баардыгыбыздын, Жолборс байке, баардыгыбыздын, бир эле азыркы саясатчылардын же жарандык коомдун эмес, азыркы президент менен УКМКнын төрагасынын дагы бир убакта укугун коргогон укук коргоочу болуп эсептелет. Ошондуктан биз ал кишинин эмгегин элдин алдында ачык айтып баалаганды үйрөнүшүбүз керек да. Эгерде биз Азиз эжени сиз айткандай жаман айта турган болсок, анда бир убакта президент Жапаровду, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди да коргогон эмгегин баалабаган болуп калабыз да.
Ошон үчүн
бул туура эмес сөз деп ойлойм байке.
Жок, көрсөтсүн азыр.
Жок, кеп анда эмес, ар бир адам өзүнүн жеке коопчулугуна өзү гана баа берет, башка эч ким баа бере албайт. Азиз эже эгерде коркуп атса Абдырасулова, анда ал өзү гана баа бере алат, башка эч ким баа бере албайт. Сиз жанында эмессиз, башкалар жанында эмес,
түшүндүрсүн да элге.
Мына ошондуктан туура эмес болуп калат. Эми мен далил катарында айтайын, эгерде аңдуу жок дей турган болсок, анда мен өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып берейин. 2022 жылы Кемпировачыларды камардын алдында
бизди октябрда камады. Сентябрдан баштап официалдуу түрдө кемпировачылардын дээрлик бардыгын ошону менен Кыргызстанда төбөсү көрүнгөн 20-30 жакын саясатчыларды, жарандык лидерлердин бардыгын күнү түн аңдууга коюшкан. Бул официалдуу документ бар бул жөнүндө. Бул биздин азыркы кемпировач ишин өтүп аткан соттук ишибизде толугу менен тиркелип турат. Ошондуктан мен ойлойм, мүмкүн президентке кээде маалымат туура эмес берип коюшат. Мүмкүн президентке маалымат жетпей калып атат. Бирок эгерде президент билбей турган болсо, мына мен азыр ушул жерде түз айтам, мына бүгүн эртең менен кемпировачыларды биз шаардык сотко келсек, ошол жерге аңдып 10-чу отделинин балдары артыбыздан машиналар менен келишти. Мен барып кармап алдым бирөө, мынакей бүт кемпировачылар билет. Артыбыздан аңдып жүргөндөрдүн баардын кармап алдым эле, качып кетишти ошол жерден. Эми далил катарында Кыргызстанда адам укугунун сөз эркиндигинин бузулуп атканын бийлик дагы оппозиция дагы айтсак биз кызыктар болуп калабыз. Мисалы бийлик айтышы мүмкүн, жок деп айтышы мүмкүн, баары жакшы деп айтат. Бул нормалдуу нерсе, туурабы? Ар бир бийлик өзүн коргойт да. Оппозиция же болбосо жарандык коомчо журналисттер айтышыбыз мүмкүн, бар деп айтышыбыз мүмкүн. Биз баардыгыбыз кызыктар адамдарбыз да эми, заинтересованная лица. Бирок келгиле андай болсо арбитрлерге келели. Human Rights Watch эмне деп атат, Amnesty International эмне деп атат, Freedom House эмне деп атат, Репортеры без границ эмне деп атат, Бириккен улуттардын уюмунун адам укуктары боюнча докладчиктери эмне деп атат, эң акырында мынакей мындан бир ай бир жарым ай мурун кабыл алган Европарламенттин 479 депутаты Кыргызстанда адам укугу менен сөз эркинди бүгүнкү күндө тебеленинде калды деп чечим чыгарды го. Эмне деп айтышыбыз керек дагы? Ошон үчүн эгерде президент кээ бир маалыматтарды президентке жетпей атса, мына аңдуу боюнча мен ушул жерден кайрылам президентке, азыркы күнгө чейин артыбыздан аңдып жүрөт. Мына бүгүн артыбыздан аңдып келди президент. Эгерде аңдымай жок дегенине мен ушул аргумент катарында айтып атам, оппонент катарында, саясатчы катарында аңдуу бар бүгүнкү күндө. Мүмкүн президентке ошол аңдып аткандар ички иштер министрлигинин кайсы бир кызматкерлери же болбосо башкалар маалымат бербей коюп атышат.
Бул эми Равшан, бул сенин позицияң да туурабы? Сенин позицияң
туура, мен ошон үчүн айтып атам.
Туура. Ал эми президенттин жанагы айткан сөзүнө эме бергенде президент айтып атпайбы, эч ким ал кишини эме кылган жок, кане көрсөтсүн, бир доказательство болуш керек. Сен мына айтып атасың, бүгүн мен кармап алдым, биздики эме кылып жүрөт деп, значит сенин демең бар экен, туурабы? Мен кошулам. Ал эми Азиз эжебизге кандай эме болду, кандай коркунуч болду? Мен ошону гана тактайын деп атам.
Жолборс байке, Азиз эже аял киши, 70-деги адам, бирөөнү алып кармап алыш, бирөөнүн артынан кууп барыш мага окшоп кыйын.
Анан эми өзүнөн өзү эле көлөкөчүнө коркунуп өлтүрүп
атат. Албетте коркунучтуу ал киши үчүн.
Марат мырза, мына ушул боюнча сизден да сурайын деп атам. Мына Азиз Абдырасулова жөнүндө сөз кылып атабыз. Ал киши ошол президенттин курултайдагы сөзүнөн кийин, андан кийин бул жеке коопсуздугуна кандайдыр бир аңдуулор, жеке коопсуздугуна коркунуч келгенден кийин өлкөдөн чыгып келгенин айтып атат. Анан бул боюнча Эдил Байсалов дагы маек берди, мына президент дагы үн катып атат. Анан негизи эле укук коргоочуларга, мына Равшан мырза айтып аткандай саясатчыларга бир басым, аңдуулар бар деп айтса болобу, коркунуч жаралды деп?
Биздин укук коргоочу эжебиз Азиз Абдырасулова боюнча Азаттыктын эфиринде дагы, анан канча күндөн бери бир талкуу болуп, ага президенттин дагы комментарий бериши Азиз Абдырасуловага Кыргызстанда эч кандай коркунуч жок экендигин биз мына президентибиздин кечээки сөзүнөн айтты. Мына мамлекеттин жетекчиси президентти өзү гарантия берип, бир тал чачы түшпөйт деп жатат. Мындан артык кандай гарантия керек? Ал эми Азиз Абдырасулова эжебиз болсо, мына акыркы жылдары бийликти катуу сындаган же болбосо бир башкача көрүнүштөрү менен айырмаланган эмес. Азиз Абдырасулова тескерисинче мына азыркы бийликтин ошол жаза абак жайлары боюнча кылып жаткан иштерин, ал жакта түзүлүп жаткан жакшы шарттарды, ал жакта жазасын өтөп жаткан адамдарга карата Азиз Абдырасулова 30 жылдан бери талап кылган нерсенин баардыгынын аткарылып чекесинен ишке ашып келе жаткандыгы боюнча тескерисинче рахматын айтып келе жаткан. Андыктан Азиз Абдырасулованын артынан эми бул апа болуп калган кишинин аркасынан бир аңдуу деген бул эми түшкө кирбеген нерсе, жана бул жерде отургандар деле ички туюмубузда эч ким ишенбей эле. Биз мына президенттин кечээки айткандан кийин мына мамлекеттин жетекчилери дагы, бир канча өкмөт жетекчилери айтып жатышат, эч кандай коркунуч жок, коопсуздугу кепилденет деп. Мына мен Азиз Абдырасулова эгер эртең учуп келе турган болсо, ушу депутаттарды тоспой койгон автобусум менен Манас 2-ден өзүм гүл менен тосуп алганга даярмын. Кыргызстанда эч кандай ал эжебизге коркунуч жок. Андыктан ал эжебиз Кыргызстанда келип өзүнүн бактылуу карылыгын улантышы керек.
Ага, башка журналист саясатчыларга бир басым кысым бар деп айтканга эмне дейт элеңиз?
Ал эми мына Рафшан мырза айтып жатпайбы? Кыргызстан бул рейтингтерде бийликти эмес, оппозицияны эмес, рейтингтерди карайлы депчи. Рафшан мырза, биз 30 жыл ошол рейтингтерди карап, булар эмне дейт экен, алар эмне дейт экен деп ошол рейтингтерди карап келдик. А Кыргызстандын экономикалык рейтинги, башка баардык рейтинги биздин кошуна мамлекеттерде гана эмес, дүйнөдөгү эң арткы орунда болуп калган. Андыктан мына президент 2021 жылы бийликке келип жатканда өзү шайлоого чейин ачык айткан, Кыргызстанда президенттик бийлик болот деп туруп шайлоого барган жана 80% добуш менен өткөн. Андан кийинки конституциялык реформа болду жана ал конституциялык реформа менен президенттик бийлик Кыргызстанда орноду. Кыргызстанда буга чейинки болуп келген жоопкерчиликсиздик, мамлекеттик бийлик органдарынын чачыранды болгондугу жана экономикалык абдан жаман көрсөткүчтүн бардыгы акырындан иретке келип жаткан учур. Мындай учурда Кыргызстанда мурдагы ээн ооздук, жоопкерчиликсиздик, кайра саясатчылардын болсо мына 2 жылдан кийин же болсо 1 жылдан кийин эле кайра төңкөрүп мурдагы бир жолдорду басабыз дегендин бардыгы тартипке салынып жаткан учур. Мындай учурда айрым бир мыйзамсыз аракеттер катуу жазаланат жана эскертүүлөр берилет. Бирок ага карабастан мына учурда президент Садыр Нуркожоевичтин айкөлдүгү менен бир топ саясатчылар кайрадан эле бир аз тартипке келтирилгенден кийин кое берилип өздөрү мына ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп жаткан учур. Мына мен Азаттыктын бир макаласын окудум, ачык сөздүн акысы деп. Ал жакта бир 50 адамдын тизмеси келтирилген экен. Анан мен ар бирин барактап ичине кирип көрдүм. Ал макаланын атын ачык сөздүн акысы эмес, тескерисинче ээн ооздук, жоопкерчиликсиздиктин акысы деп аташ керек.
Мына ушул Марат мырза айтып аткан жанагы макала боюнча ал жерде ошол массалык башаламандыктар социалдык тармактарга пикирин жазган жазып анан жыйынтыгында жоопкерчиликке тартылып же болбосо камалгандардын саны 50 ашканы айтылат. Анан Адил мырза, ушул массалык башаламандыктар бийликти басып алуу, бийликти басып алууга чакырык жасоо деген ушул үч берене менен бүгүнкү күндө камалган же болбосо айыпталган адамдардын саны 100 ашып кеткени айтылып атат да. Анан сизден сурайын дегеним, ошол адамдардын арасында белгилүү саясатчылар, журналисттер же болбосо жөнөкөй жарандар дагы социалдык тармактын колдонуучулары бар экенин көрүп атабыз. Анан сизден сурайын дегеним, алардын бийликке коркунуч келтирип жатканына ишенсе болобу? Негизи эле бийлик эмнеден же болбосо кимден чочулап коркуп атат?
Эми ошол жөнөкөй соц тармактардын колдонуучулардын камалганы, аларга саясий куугунтук болуп жатканы, бул бийликтин саясаты болуп жатпайбы? Мисалы ошол эле силер келтирген маекте президент ошол төңкөрүшкө чакырык кылбагыла, эч кандай мындай каралабагыла деген сыяктуу оюн жеткизип атат да. А чынында биздин тарыхыбызда 3 жолку революция, ал жарандык активисттердин чакыруу же кандайдыр бир фейсбуктагы жазган пост үчүн эмес, а чынында коррупция үчүн, үйбүлөлүк башкаруу үчүн болуп келген жана укук коргоо органдары өз ченинен ашып ошол аша чапкандык пайдаланганы үчүн революция болуп кеткен да. Ошону Садыр Нуркожоевич өзү так жакшы билсе болот эле, анткени өзүнүн башынан өткөн да бул нерселер. Экинчиси, биз Борбор Азия мамлекеттери 30 жылдан ичинде ошол бирден бир артыкчылыгыбыз бар да. Ушул демократия, адам укугу жагынан биз алда канча алдыга кеткенбиз. Ошол артыкчылыгыбыздан биз утулуп жатканыбыз абдан чоң өкүнүчтүү нерсе. Аны кайра сактап калуу гана жетишүү абдан кыйынчылыкка турат да. Бирок ошол күрөшүбүздү улантышыбыз керек деген ойдомун. Анан бизде бейөкмөт уюмдар, анын ичинде Азиз Абдырасулов, журналисттер, керек болсо батыш мамлекеттерге салыштырмалуу бизде алда канча чоң ролду ойнойт. Анткени 30 жылдан бери ушул мамлекет кылбаган, бийлик жасабаган нерселери ошол НКОлор, социалдык НКОлор жасап келген. Анан биздин ошол элге да таң калам да, 30 жылдан бери чаркырап чуркырап жүрдү эле ошол Азиз Абдырасулов. Ошол эмгегин баалай албаган бийлик, эл дагы ошого мындай абалга татыктуу го деп келем да. Керек болсо Бакиев жаңы бийликке келгенде биринчи бирден бир жарлыгы Чынара Жакыпованы, ошол кездеги Сорос фондунун жетекчисин, даңк медали менен ыйгарган да. Бирок өзү баш тарткан андай нерсе. Азиз Абдырасулова да даңк медалына татыктуу, кандайдыр бир эч кимге билбеген инсандарга медальды берип отуруп эчи. Анан кийин дагы бир нерсе бар да бул жердечи. Мисалы президент бийик трибунада
аларды мындай эл душманы катары көрсөтүп атпайбы, чындыгында чет элдик агенттер катары көрсөтүп атат. Анан ошондуктан аларга карата бул фас сыяктуу болуп жатпайбы? Бүт массалык маалымат каражаттар медиалардагы, НКОлор дагы өзүн өзүн чектөөгө аркас болуп жатат да. Ошондуктан Азиз Абдрасулованы жүрөгү менен кабыл алып, өзү ошол Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди өз бүт өмүрүн арнап, аларды ошо коргоп келген айымга ошондой мамиле жасап жатса, анда жөнөкөй жарандарга кандай мамиле болот деп андан ызаланып жатканын түшүнүп жатам да. Анан бул жерде бирдиктүү саясат да жок да, түшүнүксүз, чачыранды. Биз бир жагынан авторитардык бийликтебиз, анан бир жагынан президент аларды айыптайт, экинчи күнү болсо вице-премьер-министр, бүт ошол социалдык тармакты тейлеген адам жок, тескерисинче Азиз Абдрасулов абдан тактыктуу адам, мындай туура эмес болуп калды, туура эмес маалымат жеткирилди деп айтып жатат да. Бул бирдиктүү саясатты жүргүзгөн жок да, чачыранды болуп.
Рашан мырза, ушул жанагы камоолор боюнча сиздин дагы пикириңизди сурайын деп атам. Чын эле камоолор боюнча пикирлер ар түрдүү. Мисалы Марат мырза муну эн ооздук катары сыпаттаса, ошол эле учурда саясий куугунтук катары сыпаттагандар дагы жок эмес. Сиз эмне дейт элеңиз?
Мен дагы ушул Марат мырзанын өкмөттүн өкүлү катарында ушул айткан сөзүнө таптакыр макул эмес элем. Өкмөттүн өкүлү эн ооздук үчүн камалган деген сөз, бул биздин өлкөбүздө сөз үчүн жөн гана сүйлөп койгон үчүн биз камайбыз деген позицияны айтып атат да. А бирок президент башка позицияны айтты кечээки сөзүндө. Калпайтпагыла, жалган айтпагыла, эгерде жалган айтсаңар деп, мейли жалган үчүн эле камалган болбойт. Бирок президент башка позицияны айтып атат. Сиз таптакыр башка позицияны айтып атасыз да. Андай болсо силердин моюнун алып атпайбы өкмөттүн өкүлү? Ооз, бакан ооз, ашыкча сүйлөгөндөр камалды деген сөзү, тарбиялады деген сөзү өкмөт биз баса калып каалаганды камай беребиз дегенди айтып атат. Андай болсо конституцияга өзгөртүү киргизиши керек дагы, ким бийликтин оюндагыдай сүйлөбөсө бардын камайбыз деген жаңы статья киргизишиңер керек. Ал эми биздин конституцияда, биздин кылмыш жаза кодексинде андай статья жок. Мен же болбосо мага окшогон жана көптөгөн адамдар, мына мен атын атап берейин: кемпировачылар, 11 журналист, Адилет Балтабай, Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Аскат Жетиген, Зарина Төрөкулова, Каныкей Аранова, Жомарт Карабаевге окшогондор бир дагы жаман сөз айткан эмес. Бирок биз бийликти сындаганбыз, биз анын моюнунга алабыз. Бирок ошон үчүн камалып атпайбы биз түрмөгө?
Урматтуу Рашан мырза, сиз атаган ар бир адам боюнча мен сиз менен талашканга даярмын. Бирок мен айтып жатам, Кыргызстанда гана эмес, азыр дүйнө жүзүндө азыркы реалдуулукту, азыркы жашоону, социалдык тармактардын жөн гана элдин жашоосуна эмес, жалпы мамлекеттик башкарууга таасир этип жатышы айрым бир адамдардын ошол социалдык тармактар аркылуу мыйзамсыз чакырыктарды, ошол эн ооздугу мыйзамсыздык болсо, аларды жоопкерчиликке тартып жаткан учур. Мына Азаттык бир 50 адамды тизмектеп жатат. Мен 50 адамдын ар бири менен талашканга даярмын да. Бирок мына сиз жакшы билесиз, жакында эле 2024 жылы Улуу Британияда, Англияда болгон жанагы тополоондон кийин азыр 3000 адам социалдык тармакка жазган мыйзамсыз чакырыктары билдирүүлөрү үчүн азыр кармалып, аларда дагы список турат, тизме турат. Андыктан бул Кыргызстанда гана болуп жаткан нерсе эмес. Биз азыркы реалдуулукту эске алып, жалпы Кыргызстанда тартип орноп жаткан учур, дал ошол тартипти орнотууда айрым биздин жарандарыбыз 30 жылдан бери, мына Равшан мырзанын бир топ окуучулары 30 жылдан бери болуп келе жаткан нерсени дагы деле боло берет деген туура эмес түшүнүктө анан жанагындай мыйзам чараларына кириптер болуп жаткан учур.
Ушул эле жерден мыйзам пикирин ачык айтуу укугун эмне кылабыз?
Менин оюмча азыр Кыргызстанда пикирин ачык айтуу абдан ачык эле, эгерде ал өзүнүн пикирин туура айта алса. Мисалы үчүн кыргыз мамлекетинде мен өзүм деле моюнумга алам, сындачу маселе көп. Мисалы үчүн ошол эле кээде мен өзүм суусайм ошого, эмне үчүн менин могул ишимди сындабай жатышат депчи. А биздики, мен жогоруда айткандай, 30 жылдан берки иш кайра эле мамлекетте тополоң уюштуруу, кээ бир саясий кызыкчылыктарды ээрчип кетүү, кээ бир саясатчылардын куралы болуу деген маселелер бар. Бул жаатта укук коргоо органдары өзүнүн иши менен алек болуп жаткан учур жана биз аларды Кыргызстандын демократиялык же болбосо сөз эркиндигине болгон коркунуч деп эсептесек болбойт.
Эксперттер талдайт талкуусуна саясатчы Равшан Жээнбеков, маданият министринин орун басары Марат Тагаев, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясат илимдеринин доктору
Жолбор Чоробеков катышты. Программаны Айбек Бийбосунов алып барды. Талкоонун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан толугураак таап көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'to Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.